La proyecto de subacqua hotelo de la firmao Deep Ocean Technology en la norda Pollando vecas ciam pli grandan interesigion. Iar comence finigis la ligitai cun gi esploroi cun financitai de la Unio cae Nazia Centro pri Esploroi cae Evoluo. Uno el la obiectoi creigios en la tri urbo Gdańsk, Gdynia, Sopot. Gi havos esploran, turisman kai instrukcian karakteron. Interalie temos pri la scienza centro pri la mara medio, pri laboratorio de novai profunda aquae technologioi, pri centro de la mara instrukciado, interalie por la profunda aquae technicae plongistoi. La firmaon contactas investantoi el la tuta mondo. Gi estas invitata por divers specai internaciai economiai forumoi, mercatistai renkontigioi en tiei landoi kiel Sauda Arabio, Australio, Cinio, Japanio, Canado, Kataro, Usono, Unuiĝintaj Emirlandoj. Ciare la compagnio Deep Ocean Technology ricevis la premion de Bloomberg Business Week Polska, Luminatus 2015 pro novumoi en la categorio proiecto. Pasintiare premiis gin la loĝantoj de la regiono per aloi de la triurbo pro la proiecto de la subacqua hotelo Water Discus.